mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ilamu pebuye ibulamu na bino banso tokomi 13h na Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, pe 19h na Bukavu, Bunia pe bisika biso na ngambo ya Est Ekolo Congo Démocratique. Pozali kolanda sango ya mokili lelo basango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma kala la limasi Nabil Andrade bazali bongo onzela ya masini. Na lisali si ya Edi Isango, sango wa mokili lo epesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kaba sango, temu melibino omokolo mwalelo. Ba leopard ya Ekolo Congo Démocratique ba uti bongo ko Kabwana na le Lion d'Atlas ya Maroc na 0 but partout match ya mibalende ko betama na Maroc pona koyeba nani kati na ba leopard na ba lion ya équipe ya Maroc ba ko kende bongo na Mondial Qatar 2022. Na province ya Nord Kivu, na chefferie ya Watalinga, hôpital yoko ya monene ya mboka Kamango ekangi bikuke na yango.
Na menace zaini soki hospitali wana itangami population yote kubima Kamango. Pona soki wana population bini utegente kwa za lototali na shukuria ya Talinga.
Kaka na province ya Nord Kivu na Ingumba ya Goma, nzela enene ya Kilijwe epayuapi batu bakufa mingi na makama ya mituka ezali kubungisama uto mwa mikolo.
Population ya Goma et kenai komona honorable bébé Furubuta et mona kingai moko munyomo to sala nyoso nzela oye zonga sécurité zonga to sala kiango to za ko sepela mingi parce que lelo to l'équipe enza to moni ke ba travaux et je évolue
na pointe noire no Congo Brazzaville les komi passi pendant ko zomukanda ya mbotamato certificat de naissance.
Zala ta photo ko boti une semaine après faire ko sala mona acte de naissance na ko sala mona acte de naissance ni yango to komo kende 2 mois. Wana acte de naissance je dis matin à la mairie.
Tala masolo kitoko to bomeli bino omokolo mo lelo to landa nyo soana na bolai sima mwangonga moke kasi sika to landa nayo basango na biso na mukuse e pesa meli biso na Edi Isango.
Mondial Qatar 2022 lelo bundungwani ya yambo kati na balio pari Ekolo Congo Démocratique na balion d'Atlas ya Maroc ya yambo ekosengila kozela bundungwami ya mibale ekobetama le 29 mars na Maroc. Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi ya timanzaka lelo na mokano mopesi na misala ya sembo ya mampinga tango ya etat de siège bokonzi ya kusambisa makambolokola kuluka kobebisa bokengi ya mboka bubumi kuzwa basi na makasi kumema bato na makasi pe kuiba na minduki mukano mwango mobongoli pe mubakisi malako na etat de siège article ya motoba ya mukano mutiaki etat de siège utu sika sanza koleka zumi ya ngonde ebongolami sika tango ya etat de siège misala ya sembo ya basoda miko sambisa pe mbeba misusu lokola kokanga pe kosimba moto e salami na kolanda mibe kote tope kosalela fungula ya muyibi kuyiba na butu na ndako batu bavandi na kati tope kuyiba na minduki tope bibundeli misusu mbeba yisusu pe ezali na mokano mwango. Bakambito presidium ya Union Sacrée liboke linene lizali sima na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi basololi lelo na bakele mibeko ya mboka bazali kati na lisangaliye. Bakambi bango, ministre wa yambo Jean-Michel Samalu Konde, mutambusi ya senape mukambi ya AFCD, Baati Lukwebo, mukambi ya Lingomba MLC Jean-Pierre Bemba, pe kalaka mokonzi ya UDPS Lingomba ya Félix Tshisekedi, Augustin Kabuya, basingi na bakele mibeko kumilungu na motion ya défiance to mukanda ya kosenga bolungu musalami pona kosenga boku isami ya ministre ya nkita tope ekonomi baike bazalaki kuna balobi na bapandi sango etin kokoso ezali pona kondimisa bakenu ibeku likambuli yango. Félix Tshisekedi yazalaki na bokutani ya bokonzi na Agapa na Jordanie mikonomi bale pou Itali est ya Afrika na bakonzi ba Rwanda Mozambique ministre ya yambo ya Tanzanie pe balakisi bilongi ya Kenya na Afrique Sud na Agapa bokutani bosusu ya bonene bozalaki na bayi États-Unis France Belgique pe bikolo misusu pona koluka kosukisa badongolo meso. Ministre wa yambo ya kala ya Togo Gilbert Umbo a ponami lelo bomu kambia sika ya OIT, Organisation Internationale du Travail, tope mabongisi ya molongo pona mosala akomi bongo moui Afrika ya yambo ya kozwa ibonga eye a ponami sima na tour ya mibale na bayi conseil ya administration ya balaki sibilungi ya bikolo pe mabongisi ya bakolo ba kompani pe basali. Gilbert Umbo a pesami mosala ya kome maliboso misala minso misalamaka mpuna mayematali justice sociale tope sembo mpuna basali banso azali na mibu tuku motoba na moko pe asala mingi na mabongisi mingi mamolongo. Mukambia lipinga ya Rusi na masolo na Ukraine a lobby ete makambo mazali kokende liboso te longo la kaka mpuna makambo mazali na tina te. Vladimir Medensky ya Rusi a lobby ya lingine Ukraine ete ya manzaka na mukanda ya kondima ete kutika la libanda na matata masusu lokola na krime ekobo ya mampinga pe ekondima bokonzi ya risi likolo na krime pe bonsomi ya bikolomi bale milingi kokabona na yango lokola Dombasa. Joe Biden alaki ete otan lisanga ya Atlantique likopesa eyano elongo bani soki risi esaleli bibundeli ya nucléaire alobi na bokutani na Bruxelles ete Moscou ezali kozwa mbano ekanaki te na bitumba na Ukraine. Donald Trump a fundi Hillary Clinton na bakambi basusu ya lingomba ya bademokrata po na kokosela ye makambo ete azalaki na boyokani na Russi po na koyiba maponami ma mokonzi ya mboka na 2016. Mokonzi ya kala ya États-Unis asengi bosambisami pe lomande ya dolar million tuku sambo na mibale. Canada elobi ezali na makoki ya kobakisa bobimisi petrole na yango po na kobuya kozelaka petrole ya Russi. Nzoka nde bayi Europa bazali kotakabana po na kobuya petrole ya Russi.
Merci mingi Edi Sango pona ba Sango na biso na mukuse bozali kulanda Sango mukilelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Sango masano ya ndembo ya barrage mondial Qatar 2022 katina ba Leopard ya RDC na ba Lyon ya Atlas ya Maroc et outi ko sila pe match e keibongo 0-0 kati na ekolo Congo démocratique pe équipe ya Maroc. Match retour ekobeta na ekolo Maroc na mikolo mizali koya nde ekokabola nani na kati na ba Leopard ya RDC tope ba Lyon ya Atlas ya Maroc akokende na Coupe du monde Qatar 2022. Na province ya Nord Kivu na cheferie ya Watalinga, hôpital yoko ya monene na mboka Kamango ekangi bikuke na yango. Minganga bazali kobanga batumbuki ya lingomba ya ADF pe bayi bazali kokoba konyokolo bango. Tolanda bolayi na Erikas Musi.
Hôpital général ya référence ya Kamango et Zwami Pene na ndelo ya ekolo Congo démocratique na Uganda na nord-est ya ngumba Beni. Bikuke bya yango bikangi pambate bafondi basila ko kimamboka Kamango pona bobo mami ya batumbuki ADF. Tulanda médecin chef de zone ya zone de santé ya Kamango
Oui, pour ce qui concerne la fermeture de l'hôpital général de référence de Kamango, nous sommes mis en fait.
Ya solo pona maematali bokangemi ya hôpital général ya référence ya Kamango, to vandaki na bayi bokengi na zone de santé. Kasi to sengaki ete l'hôpital oye ekoka kosala na moyi. Kasi pona maematali mambi mabutu, minganga bayi bakosala ka manso po ete bakoka kokende au centre de santé ya Kamango po ete zali pene na yoko kambi ya mapinga ekolo Congo démocratique. Biso tozali kobanza ete centre de santé eye ezali na bokengi mingi, yango mpona kobatela hôpital na biso po ete centre de santé na biso po ete ba ADF bazalaka kaka na mayele ya sabotage.
C'est pour essayer de sécuriser d'abord nos bâtiments parce que les ADF ont un esprit de sabotage.
Société civile ya Kamango ebeleli makasi mokambi mulandi na yango alobiete ezali pasi mingi komono hôpital général ya référence ya Kamango kukanga. Tulanda Mabele Musaidi.
Na menace ezali soki hôpital wana ekanga mi population yose ekobima Kamango pona soki wana population ebimi ukozimpe kozala totali na sheferia ya Talinga. Bo eza menace edi yose ezokota tango nyonso na mboka bazeketide nde po bobanzanga balingi bakinya babima na Kamango inde balingi babisa hôpital comme awa na nobini bébé hôpital kangami avec la problème ma épidémie kozala na population de qui ma pona ceti hôpital nobini ba kolba abe kazali na permanence na mboka ya Kamango.
Mukambi Mulandi ya société civile ya Kamango a biangi mbula matari ya école Congo démocratique au sala manso nantina ya koti ya kimia bipai bien pe koti ndamino pona bomo ya bafondi tulanda lisusu mabele musaidi
gouvernement bise renforcer mesure ya sécurité na mboka Kamango na hôpital général ya la sécurité po mungu na likakandea bimitawana ma medikama bima bati banganga kisi na gouvernement na communauté internationale ya ba population na kisi po kisi misusu ezali na na sécurité yote bimina kaka bado bebatiza makambo ya sabotage wana wana belingia ngo bise belingi po eti balingi kobima na fore babima gouvernement koyemba bango kaka
untango iso ADF akuta kana chefferie ya Watalinga bawili laka kubotula mino na l'hôpital opona kokende kopesa lisalisi na basimba minduki babango baiba zukaka untango ya bitumba na baima pinga ekolo Congo démocratique utai ngumba beni Ericas Mwisi pona laka l'Amérique.
Merci mingi Ericas Mwisi. Kaka na province ya Nord Kivu kuna na ngumba Goma nzela enene ya kilijwe epai bato bakufa mingi na makama ya mituka ezali kobongisa mauto mwa mikolo sima na mibu mibale ya misala limpinga lyoko ya bakilibeko ya ekolo bakitaki kotala esika misala mikomi fiston isemwa mi azala kelongo na elongo na bango pona vewa lingala tolanda bango.
Nzela yango ezali na kilometre 1300 eye bantoma ya ngumba Goma bakena kontala lulenge nini misala mizali kosalema na ntina ya bolamu bwa bayimboka mpe bokengi bwa bango toyoka maloba mantoma Patrick Munyomo
musale bandaki awa biso batuto bandaki masolo oyo ifale toya biso moko totala exécution ya ba travaux ezo évoluer nenge nini parce que makambo ya koloba keno mutu mususu aya le kawa boy na boyte makambo ya pedo et si là nzambe a sali ke oyo population ya Goma et ke nay komona honorable bébé Furubuta et mona kingai moko munyomo to sala nyoso nzela oyo zonga sécurité zonga to sala kiango to za ko sepela mingi parce que lelo to l'équipe nza to moni ke ba travaux et je évolue
ntoma Iber Furubuta oyo mpe alobaki mingi po et nzela eye etongama asengaki na bayi mboka engumba Goma ko batela mpe okumba balabala yango po et ezala ka kitoko toyo kayie
gabaye bake eloko yo eza patrimoine na bango eza richesse na bango eza richesse ba konzité eza ya population biso to silisi na musala parti ya liboso ya kosenga l'état e banda musala l'état bandi musala ba travaux zo sala masikoyo esengeli ba population ba kenge la balabala o eza poubelle te balabala o eza balabala ba bando kombolata yango donc eza projet ya ba ya population ba profiter nango na ko batela ngo population et bénéficier nango makasa
directeur technique ya société Trabemco eye ezali kobongisa balabala yango alobien te mosala mokomi mpene na kosila toyoka Albert Fernand.
La route pourra être disponible selon le dernier planning de l'entreprise.
Misala mie tozali kosala pona nzela oyo tokosilisa miango na sanza ya motoba pe lolenge tolobaki nzela oyo eza na épaisseur to bonene bwa centimètre 1300.
D'études que nous exécutons a prévu 3 cm d'enrobé.
Na ngambu na bango bakumbi mituka mpe tukutuku elongo na bavandi ya kilijwe basepe lolenge misala mizali kosalema po ete bato bakufi mpe mituka ebele mobebisamaki mpona mabulu mabalabala eye toyoka moko na bango
kule kumwanzo barabara iko pale bato banangukia mule kila siku na bamere beko mu hopitali na saa imina
tondisami na esengo pona misala mizali kosalema awa nzela oyo na ebandeli eza mabe makasi libulu moko munene eza liboso kuna mituka minene minene pe ekoyaka na kati mpe bato bakufelaka wana misusu bazali na lopitalo biso tokosenga kaka basilisa nzela yango po tosepela
bato kabisa biko mopitale ya travers ya ibarabara merci tunashukuru sama
misala miango mia kobongisa balabala bonene bwa kilijwe mizali kosalema na misolo tope financement ya Union Européenne uta ngumba Goma fiston isemwami lolaka l'Amérika.
Merci mingi fiston isemwami na point noir na Congo Brazzaville et komi pasi pona kozwa mokanda ya mbotama to certificat de naissance pona nini tonanda bolai uta point noir na Ferrand Onyabu.
Wote mikolami yeke ba yengo matuma pointe noire bazali kuyima yima na puya kokoso ya buseli simokanda ya mbotama ya mwana. Ote ya ba komini ba yengomba, buseli simokanda moye mozali kusali melisusute na bolayi ba tango mosengeli. Pambate, bolayi ba tango ya buseli simokanda mwango mozali kokende kino kokoma basanza. Ulandisama kokoso mona, babuti ba mitunite, bikamboli yango nizali nini penza.
Pana yepo na koluka acte de naissance. Depuis na boti, ezalaka foto ko boti une semaine après faire kosala mwana acte de naissance. Na yeko sala mwana acte de naissance, mais yango tokomo kende deux mois. Mwana acte de naissance ezobi matin à la mairie. Papa dona yebi même pas lolenge ya kosala. Na yeko soki mwana nanga kokoma klondo tonde nini. Donc mwana ti lelo acte de naissance ezate. E ba tour, ata 10 tours yango na komo sala. Ata acte de naissance est obligatoire. Tu évites les kamango zani.
Ah, d'ailleurs après on a bah acte de naissance à moi. Ça fait déjà 3 mois na sina bota mais vraiment na zo kele na zo zunga. Bah acte de naissance est obligatoire. Na sina lembi. Eh na étendre na ko sala. Moi na commune à 3 mois donc à la acte de naissance. Vraiment beaucoup na zo comprendre. Mais na évité na zo tout na bango vraiment ba zo le balanga et le côté. Ba zo ba ka madame kende ozonga kende ozonga.
Iko kipe kundi mama iti mikolomiye, bambu utama meke ya mibu koto ibale na tuku ibale, pe koto ibale na tuku ibale na moko, bazwina numikanda miambu utama na bangote. Sima yako menge, bakumini ndengi na ndengi, likambulizali yoko, kuzela mokanda mozali kukwa tango mulai. Andakisa o itando ya luanjili, moko mobuti ya kamwe penza kokoso ya busali si mokanda mwye, na isika ite bulilo, mkili mokuma kutambula na lisungili ya batekniki ya sika.
Kambiso na Kongo nyoso bakomaka na maboko, parfois bato bakomaka ngo ana koyeba teni ni bazwi to yebite. Soko kana maboka ya poto eleza na ngona ordinateur batape bimi kasi malamu. Mais awa vraiment na yebite na koloba bakonza mboka baluka biso solution. Biso bana tozo bota bakozanga ba acte de naissance te. Biso ba mama na bango to bota mi depuis bazane 1900. Tozana ba acte de naissance siko bana ya ton moderne bazanga ba acte de naissance.
Ambola ya malembe mouye, mouzali pasi penza na bapanzi sango, kouye bayango na bozindo. Pambate, bakami ba metrasyon, bakangi minokomi ya bango, pe bami bouyeli ko sange la sango na poasa. Ferran Onobo, Pointe Noire, VOA.
Merci Mingi na Ferran Onobo, Uto Pointe Noire. Lelo to zali mokolo ya mitano, to pe vendredi, ndenge bouyebi, ezali mokolo mouye, to landaka masolo na biso na kombo ya bozindo. Toko kende bongo na Chikapa. Boyebi ete tribunal ya grande instance ya Chikapa na kompa, ya tribunal ya grande instance ya Chikapa ezali kosambisa kompani yoko ya Angola na kombo ya Katoka Diamond po na bo bebisi bwa mai ya Chikapa pe Kasai wuto libandeli ya sanza ya mwambeleki ya mubumuleki. Bato mingi ba belaki mpe ba lobi mbisi mpe misala misala misusu mitelemaki po na bo bebisi ya mai yango. Na lilaka labiso ya bozindo ya lilo edi isango ayambi mokili mubeko mpe mosambeli gima futa po na kolobela bo sambi sambi yango. Tolanda bango.
Lelo to ute kiko samba na bandiko na biso o ya kompani ya Angola o ye bebisa kima yowana kompani wana esala ka misala ya diama exploitation industrielle ya diama esopaki bosoto ya misala na mai yangonde bomaki bambisi batu babelaki bana bakufaki epui bapesheur balobi mbisi bakataki misala na bango yango wana to fundaki kompani wana na tribunal ya grande instance ya Chikapa to samba kina bango lundi passé mais malheureusement bango bayaki te ni be kolobiso ki moto ayete ba spécie mokanda ayete boyi ko sambisa ye par défaut nde to sala ki bongo siko bazuzi di bazili kambwana o bakata yango ndenge mibeko esengi.
C'est eux qui étaient ba mama mingi ba lobili bosua bazuzi kolela na bango ezalaki nini penza.
Kwele na bango ezalaki bazuzi bakata likambo wana po ete societe wana ya Angola bebisaki mai elemaki pasi ebele na mabota na bango afuta bango adedomage bango mpona ba oyo babelaki epui mpo baoyo babebisaki misala na bango bafuta pe bango tobengi na lopoto badomage interet po ete bazala un peu retabli na badroit na bango.
Si pona nini ka ba mama bazobela nini ba mibali ba zwi kokosote pona mai yango
mibali pe bazali me mingi mingi nde ba mama na bana nde ba beli makasi boyebi ete ba mama azali bato oyo basengaka mwa mwa bokebi mingi na nzoto na bango ndenge nzambe asala bango epuis na kasai wana bango nyonso basokolaka na ebale wana ba mama nde vraiment bakutani na mikakatano ebele na mai wana nde baza ebele na bana surtout me ba papa pe bazali
kasi pona nini kaka kompani wana kotaku ekoko za rapelo ko msusu ezali bosaki ba enquête est-ce que la kisite ezali ki penza kaka kompani wana nde memi bobebi sami ya mai ya kasai na chikapa
atukato tali mikanda oyo mbula matadi bobebi ete ministre na biso vice ministre oyo atali makambu ya environnement na ba ministre bele bakendaki mission kuna na chikapa kotala bo likambo wana omoni epete ba organe ya presse ya mindele ebele na ba analyse ebele ya bastructure oyo ya bachercheur babimisaki barapport na bango eza kolakisa ke mai oyo babebisaki na ebale par société wana ezokomisaki mai dangereuse de nature ebebisa nzoto ya bato emema pasi na mboka sur base ya barapport nyonso wana epuis ye moko mpe société wana mpe akomaki na site na ye ya internet ke par mégarde soki ndenge nini mai wana badesha bango esopanaki na mai bato bazala na bokebi elema wana nyonso tutelakisa mpe bazuzi mpona kolakisa ete mai wana nde ezali na origine ya pasi oyo bandeko na biso bamoni sur base ya wana yango wana mpe bambula matadi fois kata likambo wana
asi ampleur ya dega ya bobebisi mai wana ya eza nini est ce que bamesure yango deja to eza kaka lokola bamama bazoloba nzoto na bango ya kimwasi ebebisami bamosu babelaki pulupulu tope nini na bana
na minute oyo leta na biso ifalaki asala oyo tobengi na lokoto evaluation complete ya dega ya environnement mais malheureusement toakoregrete yango mbula matadi asali yango te asuki kaka na kokonstate bongo baétude ya malamu esalamaki te yango wana biso tolobi atambola matadi asali baanalyse ya malamu te biso en tant que bakongole oyo tovivre makambu wana toporte plainte tofunda bango na mayematali bokonongo sante na biso na mayematali bato misali katamaki mpona kosala misala na mai wana na lopoto tobengi yango responsabilité civile yango nde ezali mama na likambo mpona action wana devant justice
kasi bofundami oyo ozoloba wana bofunda lisusu to eza kaka bofundami oyo ezosala sikoyo bango bazali kuna na kati te kasi lokola mpe boyebi te ampleur ya badega bokosenga bango bafuta nini mpo boyebi yango te
bofundami yango wana tofundi deja toza na niveau ya justice oyo tokosambisa biso oyo bazuzi bazi likambo wana mpo ete bakata tokozela bazuzi bakata likambo wana toyeba banani balongi me mibeko elobi soki bakomiseli yo mokanda invitation ya justice ata oye te zumbula matadi azali na droit ya kokata likambo wana na absence na yo me apesaka mpe mikolo oyo esengi ke soki ozwi information ya jugement wana okotisa soit opposition soit recours wana eza mayematali badroit ya parti oyo ekokwelela likambo
te motuna ezalaki kasi bino bozosamba sikoyo deja bokosenga nini mpo boyebi te soki bato bazwi mpasi nini biloko boni ebebi
biso dommage oyo makambo oyo babebi oyo tokosengela bafuta bandeko na biso ya bacongolais ezali mpasi oyo bamoni na nzoto baprejudice corporel omoni bana ebele babeli bapesheur basalaki bambula te me basanza ebele bakendaka su kosala mosala te bamama oyo batekaka bambisi bazanaki na chômage wana nyonso na ndenge mayematali mbula matadi na mayematali droit ezali évaluable quantifiable tozwi nde oyo tobengi na lopoto baprejudice bo oyo te bokono oyo mpasi oyo population amoni individuellement toza au total na 7889 bato basengi ke justice esala mama oyo bakomi bamosusu babelaki bamosusu baperde misala bamosusu bakufeli bana balolenge ezali ebele sur base ya wana nde tosali évaluation wana
société wana nakanisi likombo nango ezali kotako ya kotako mining ya angola ezali ya angola bosambisi bozali awa nebandi tomoni lokola bolobaki nkokoso ezali mpo ata bazwi ekateli ekozala petete mpona kopesa etumbu na kompani wana kotako mining ya angola bokosuka wapi
kombo nango ezali katoka diamond ezali na angola me mokili na biso eza na mibeko oyo esali ete place oyo bokome komi place oyo mabe ekotaki mabe salami na kona territoire ya Congo et puis mibeko na biso ya Congo likolo elobi ete moto akozala étranger moto akozala pe soit moral to physique mais soki asali likambo oyo mabe komi na territoire congolais Kongba justice na biso mbula matali ya Congo azali na droit ya kosambisa ye. Soki tosambisi ye neto kende na niveau ya libanda ya mboka, oyo te jugement oyo basambiseli bango, bakateli bango, esaplike kuna. Loi ebongisa makambo ya kotala biloko wana, oyo te jugement ya bongo ezala, etumbu ya bongo ezala aplike na territoire étranger.
Oyo kite ba juge bazwaki likambango en délivré to ba kotaki kinzunzi katisika mukoloni ni ba kupesa kateli na bango
Miboko lobi na délai de la loi linkolo ba na ba 8 à 10 jours hein. Normalement déjà il faut la kata mibeko bakata na netumbu ya pona bato abande ko na biso wana
Tenkolo ba mukoloni ni poso koya mukoloni ni
poso koya so ko konté mikolo mwambe na zomi normalement jugement il faut bima déjà
Le ko la bango ba yakite lobi ba kupesa bango moi mikolo soki bango sikoyo na sima nango basengi mikolo eko zala mikolo pusanito ndingi ni kozalo lengi ni
mokane lobi soki mutu azala kite bapesa ki invitation komela ki ayete bokati likambo azana mikolo zomi pote a proteste oto bengi opposition soki mikolo zomi leki ezala sosu na mikolo 30 tukumisato pona oto bengi apel soki wana yoso leki mutu a protestete eliko bate andini etumbu wana Prendre si quoi notre pays n'a étape où il a coexécuté en haut.
Matin Domingi, maître et député Guy Mafuta, aux alliés Moï, Chikapa, aux Olandela, Bosambisami, Yango Tokozong et la Moissima.
Matin Domingi, on défaut.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC bisikano so bozami tozali kobisa bino ete soki ezali mbala ya liboso ozali kolanda biso yeba ete tozalaka en direct mikolo nyonso kobanda lundi kino vendredi à partir ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville et puis 20h30 ya na partie est de la République démocratique du Congo beaucoup deuxième édition na biso ezalaka bongo na 20h30 il y a Kinshasa, pe 21h30 il y a partie est il y a République démocratique du Congo. Tokomina Suka il y a Basango to memela kibino mokolo malelo. Basango mo tuya to memela kibino il y a liboso boye ba ete na masano ndembo ya barrage mondial Qatar 2022 katina ba léopard il y a RDC na ba Lyon il y a Atlas il y a Maroc et Outi Bongo Kosila pe bakabwani na mongete moko bisika biso to un but partout. To zali bongo kozela la match retour et ko beta mana ekolo Maroc na kolomizali koyande pona koyeba nani kati na ba léopard ya RDC tope ba Lyon ya Atlas ya Maroc akokende na Coupe du monde Qatar 2022 na province ya Nord Kivu na cheferie ya Watalinga hôpital yoko ya monene ya mboka Kamango ikangi bongo bikuke na yango kaka na province ya Nord Kivu na ngumba ya Goma nzela enene ya kilindwe epai bato bakufa mingi na makama ya mituka ezali kubungisama uto mwa mikolo na pointe noire na Congo Brazzaville les komi pasi pona kozwa mokana ya mbota matope certificat de naissance tala basango kitoko to mela kibino lelo to tondi bino bo tondi lokola bonanda kibiso soki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisali si ya Fatuma Kalala Alimasi Nabil Andrade Onzela ya Masini na lisali si ya Edi Sango Sango ya mokili lelo epesa mela kibino na Marius Muhunga tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona deuxième édition ya Sango ya mokili lelo otika la malamu.